Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na severu Kosova ne bi trebalo da bude u suprotnosti sa Ustavom Kosova i da stvara državu u državi. Escobar je na online briefingu za novinare 5. avgusta rekao da se Sjedinjene Američke Države zalažu za sprovođenje svih dogovora koji su postignuti u okviru dijaloga Kosova i Srbije, ali da o pitanju zajednice treba razgovarati tako da ona ne bude u suprotnosti sa zakonom. Senatori Sjedinjenih Američkih Država traže prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini ako Rusija blokira produženje misije EUFOR-a. U Hrvatskoj se obeležava Dan pobede i domovinske zahvalnosti. Požar na Vrmcu kod Kotora pod kontrolom. Zamjenik komandira službe zaštite i spasavanja Kotor, Eduard Kovačić.
Kolege iz Tisa, profesionalni vatrogasci, mještani su tu upravo sa nama. Pomagali su nam da krčimo ovaj nepristupačan teren po brdu Vrbac i kažem vam još jedan put, nadam se da kako smo ga sad stavili pod kontrolu, da ćemo ga tokom dana potpuno izaći i moći da i mi konačno predahnemo.
Tužilaštvo u Srbiji formiralo predmet o pretnjama ruskih desničara. Još tri broda koji prevoze žito napuštaju ukrajinske luke. U nastavku emisije i ova tema. Kako izgleda život na ivici rudnika u okolini Bora na istoku Srbije, nakon što je kineska kompanija Zijin, koja rukovodi rudnikom, utrostručila proizvodnju. Jovica Nikolić, meštanin sela Krivelj kod Bora.
Znači, povećava se buka, povećavaju se potresi, svakodnevna miniranja, dolazi do rušenja stambenih pomoćnih objekata, zagađena voda, zagađeno zemljište, zagađen vazduh.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki senatori iz Demokratske i Republikanske stranke predložili su nacrt zakona usmeren na rešavanje mogućih problema s produžavanjem misije evropskih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini. Nacrt poznati kao Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana za cilj ima podršku ekonomskom razvoju, trgovini i borbi protiv korupcije, uključujući izradu nacrta zakona o posebnim sankcijama za suzbijanje destabilizirajućih aktivnosti na Zapadnom Balkanu. Detalje donosi Meliha Kešmer.
Šest senatora Sjedinjenih Američkih Država zatražili su da u slučaju da Rusija blokira produženje misije EUFOR-a u BiH, NATO ojača svoje kapacitete u zemlji. O mandatu Altea misije trebalo bi odlučiti na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u novembru 2022. godine.
Koristeći glas Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u poticati planiranje saveza i potporu međunarodnih vojnih snaga za održavanje mirnog i sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
Poručili su u pismu senatori. Predlažu jačanje sjedišta NATO-a u Sarajevu u slučaju da Rusija ne podrži mirovne misije u BiH. Predlažu i poticanje NATO-a i Europske unije da preispitaju svoje misije i pozicije u BiH i osiguraju da oni igraju proaktivnu ulogu u uspostavljanju mira. EUFOR u BiH ima izvršni mandat koji podrazumijeva i upotrebu sile, posebno kako bi se ove europske snage odbranile od napada ili prijetnje napadom. Ranije su iz NATO-a više puta upozorili na moguće štetne ruske utjecaje u BiH, posebno nakon invazije Ukrajini. Zbog svega postoji zabrinutost da bi Rusija, koja ne priznaje ni visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita, mogla povući pravo veta na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a na produženje mandata misije EUFOR-a u novembru. U nacrtu zakona navodi se da će SAD nastaviti podržavati BiH u težnjama ka kandidaturi u EU i poticanju programa reformi. Nacrt zakona, inače poznat kao Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana, predstavili su demokratska senatorica Jean Shaheen, predsjednica podkomiteta za Europu i regionalnu sigurnosnu suradnju, i republikanski senator Roger Wicker.
Novi dvostranački zakon jača trgovinu i investicije između Sjedinjenih Američkih Država i Zapadnog Balkana, dok se bori protiv korupcije kroz usvajanje posebnog zakona za sankcije protiv destabilizirajućih aktera. Sve to otvara put širim euroatlantskim integracijama.
Inicijativa dolazi usred povećane zabrinutosti u regionu zbog rata u Ukrajini. Nacrt zakona nalaže američkom državnom tajniku da pruži tehničku pomoć svakoj zemlji Zapadnog Balkana u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Također predviđa vraćanje u zakon dvije izvršne naredbe koje bi garantirale ovlasti za sankcije protiv onih koji ugrožavaju mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu i koji su umješani u koruptivna djela. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Kninu je obeležena 27. godišnjica akcije Oluja, u kojoj je u ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćen deo Like, Korduna i Dalmatinske Zagore, koji je 4 godine bio pod kontrolom samoproglašene Republike Srpske Krajine. Pripremio Enis Zebić.
Oluje vojnički ljudski čista pobjeda. Hrvatska će ustrajati na zaštiti ustavnih prava bosansko-hercegovačkih Hrvata, a kako je i sama bila žrtva agresije, Hrvatska daje političku, vojnu i ekonomsku pomoć Ukrajini ugroženoj ruskom agresijom. Poručeno je sa središnje proslave 27. obljetnice sloma Kninske srpske paradržave u akciji Oluja od 4. do 7. kolovoza 95. Premijer Andrej Plenković odbacio optužbe iz Beograda o protjerivanju srpskog stanovništva u Oluji.
U posljednje vrijeme ponovno se Hrvatsku pokušava prokazivati lažnim, ali jalovim optužbama o protjerivanju srpskog stanovništva iz Hrvatske 95. godine. Iako je poznato da ih je vodstvo pobunjenih Srba u suradnji s Beogradom prisililo na evakuaciju iz Hrvatske, što su i sami srpski pokajnici potvrdili u svojim iskazima u Hagu i potkrijepili dokumentima.
Hrvatska je kao pobjednica u nametnutom ratu i kao demokratska zemlja ponosna što štiti prava svih nacionalnih manjina, pa dakle i srpske. Saborski zastupnici srpske manjine dio su vladajuće koalicije, a pripadnica te manjine Anja Šimpraga je potpredsjednica vlade, nastavio je Plenković odgovarati na prozivanje iz Srbije.
Srbija, nažalost, ne surađuje ni u pitanju progona ratnih zločinaca, ni u traganju za nestalima, ni u pitanju obeštećenja naših logoraša u Srbiji. Mi ćemo raditi na dobrosusjedstvu, na miru, na stabilnosti i na dijalogu, ali to očekujemo i od svih naših susjeda.
On je najavio da će Hrvatska ustrajati na zaštiti ustavno-pravnog položaja bosansko-hercegovačkih Hrvata kao ravnopravnog konstitutivnog naroda.
Jer nema Europske Bosne i Hercegovine sve dok svi njeni građani, a osobito Hrvati koji su često preglasani i obespravljeni, ne budu legitimno i demokratski predstavljeni u predstavničkim i izvršnim tijelima zemlje. Preduvjet za to je pravedan izborni zakon, kao i bolje funkcioniranje Federacije Bosne i Hercegovine.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović iznova je prozvao hrvatsku vladu i premijera Plenkovića da se ne zalažu dovoljno u zaštiti bosansko-hercegovačkih Hrvata i odgovorio na prozivanja bošnjačkih političara. Nije hrvatska vojska omogućila Dejtonski sporazum, nego ga bez hrvatske vojske ne bi niti bilo. I nije NATO-vo bombardiranje razbilo vojsku bosanskih Srba, nego hrvatska vojska i HVO, kazao je.
Ni hvala za to nije rečeno. Ne samo da nije rečeno ni hvala, nego nas se dan danas sumnjiči kao okupatore i kao tipove loših namjera. Vrijeđa se i ljude koji su vodili ovu zemlju. Hrvatsku se prokazuje kao koljevku zajedničkog zločinačkog poduhvata i to rade isti oni ljudi koji su od Hrvatske i od njezinih predsjednika dobijali najviša moguća odlikovanja Hrvatske države za tu suradnju u ratu. To je zaboravljeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal Srbije formiran je predmet koji se odnosi na pojedine objave u okviru Telegram grupe Z Orlovi. Saopšteno je 5. avgusta za Radio Slobodna Evropa iz tog tužilaštva. Ruska ekstremno desničarska grupa Z Orlovi na društvenoj mreži Telegram targetira antiratne aktiviste u Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu. Na meti pretnji je malobrojna skupina ruske dijaspore koja se protivi politici predsjednika Rusije Vladimira Putina i aktivisti koji organizuju skupove podrške Ukrajini. Na istoku Ukrajine u toku su žestoke borbe. Dok separatisti koje podržava Moskva pokušavaju da potisnu kijevske snage iz gradova Bahmut i Avdijevka, Ukrajinski vojni zvaničnici rekli su da bi Rusija mogla pokrenuti novu ofanzivu na jugu. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Ruske snage granatirale su ukrajinski grad u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, rekao je regionalni guverner, dok su drugi po veličini ukrajinski grad Harkov granatirali Rusi, saopštio je kabinet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. On je u redovnom video obraćanju pozvao stanovnike Donjecka da se evakuišu. Također je pozvao Brisel da ubrza finansijsku podršku Ukrajini.
Svaki dan na različite načine podsjetim pojedine lidere Europske unije da ukrajinski penzioneri, iseljeni, naši nastavnici i drugi ljudi koji zavise od budžetskih primanja ne mogu biti taoci njihove neodlučnosti i birokratije. Trenutno je suspendovano 8 miliona evra pomoći za Ukrajinu i takvo veštačko odlaganje makrofinansijske pomoći našoj državi je ili zločin ili greška i teško je reći šta je gore od ta dva u jeku rata. Ne želim da imenujem evropsku državu koja to usporava.
U međuvremenu još tri broda napunjena žitom napustila su ukrajinske luke u skladu sa sporazumom koji podržavaju Ujedinjene nacije u cilju da se nastavi izvoz žitarice i drugih poljoprivrednih proizvoda kroz luke na Crnom moru, saopštilo je Tursko ministarstvo odbrane. Tri plovila koja prevoze ukupno 58.000 tona kukuruza dobila su dozvolu da napuste ukrajinske luke u sklopu sporazuma o deblokadi izvoza žitarica. Rat u Ukrajini blokirao je izvoz žitarica Crnim morem, što je dovelo do ozbiljnih potresa u snabdevanju hranom. Rusija i Ukrajina bile su među vodećim svetskim proizvođačima i izvoznicima žitarica, jestivog ulja i đubriva pre invazije. Prošle godine, po Ujedinjenim nacijama, Ukrajina je pokrivala 10% svetskog izvoza pšenice.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija je ponovila svoju podršku hunti u Mjanmaru dok nastoji da ojača saveze sa drugim zemljama u vreme kada je suočena sa sankcijama Zapada zbog invazije na Ukrajinu. Učvršćivanje odnosa Mjanmara sa Rusijom dolazi u vreme dok su vojne vlasti azijske zemlje takođe u sve većoj međunarodnoj izolaciji zbog egzekucija i optužbi za ratne zločine, pišu svetski mediji. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je 3. avgusta u razgovorima sa najvišim generalima u Mjanmaru da Moskva podržava napore hunte da stabilizuje krizom pogođenu zemlju i održi izbore sledeće godine, navodi agencija France Press. Ta država na jugoistoku Azije je u previranjima od puča prošle godine i grupe za ljudska prava optužuju huntu da je počinila ratne zločine dok pokušava da slomi otpor njenoj vladavini. Vojne vlasti Mjanmara suočene sa izolacijom na međunarodnom planu i sankcijama Zapada nastoje da prodube veze sa glavnim saveznikom i dobavljačem oružja Rusijom, za čiju invaziju na Ukrajinu kažu da je opravdana. Lavrov je poželeo uspeh hunti na parlamentarnim izborima sledeće godine, za koje protivnici puča tvrde da neće biti ni slobodni ni pošteni. Hunta je prošlogodišnji puč pokušala da opravda optužbama za masovne prevare na izborima 2020. na kojima je partija Aung San Suu Kyi pobedila stranku koju je podržavala vojska. Potom je prošle godine vojska poništila rezultate izbora, navodeći da je otkrila više od 11 miliona slučajeva prevare, iako su međunarodni posmatrači rekli da je glasanje uglavnom bilo slobodno i fair. Hunta u Mjanmaru, izolovana na međunarodnoj sceni, sve se više okreće saveznicima poput Kine i Rusije, ističe AFP. Lavrov je posjetio Mjanmar dok obilazi svet i jača saveze u vreme kada je Moskva suočena sa sankcijama Zapada, piše Foreign Policy. Asocijacija zemalja jugoistočne Azije se prošle nedelje pridružila međunarodnim osudama hunte, pošto je objavila da je pogubila 4 zatvorenika, uključujući bivšeg poslanika i demokratskog aktivistu, u prvoj primjeni smrtne kazne u zemlji posle više decenija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. slobodnaevropa.org.
3,5 godine nakon snažne ekspanzije rudarskih radova kineske kompanije Zijin, sudbina sela u okolini Bora nije poznata. Rešavanje životnih problema na istoku Srbije i dalje je na nivou obećanja države Srbije i kineske korporacije. Priredili Branko Pešić i Nevena Bogdanović.
Jovici je rudnik stigao na kućni prag. Penzioner iz okoline Bora dobro zna šta je površinski kop rudnika bakra. Kraj njega je odrastao. Dolaskom Zijina život je, kaže, postao nepodnošljiv.
Dolaskom Kineza proizvodnja je utrostručena i samim tim su utrostručeni problemi koji nastaju zbog te proizvodnje. Znači, povećava se buka, povećavaju se potresi, svakodnevna miniranja, dolazi do rušenja stambenih pomoćnih objekata, zagađena voda, zagađeno zemljište, zagađen vazduh.
I onda nekako marginalizuju taj problem, ali vidjet ćemo kako ćemo uspjeti da im se nametnemo, da shvate da je ovo isto tako važno kao što je važno otvaranje novih rudnika, isto je važan i naš život i kako ćemo sutra da živimo i gdje ćemo da nastavimo život i da li ćemo biti mentalno zdravi, a i fizički da negdje nastavimo ovaj naš život.
I njegov prvi komšija Dragoslav deli sličnu sudbinu. Zabrinut je za sudbinu sela i čitavog regiona. Ogorčen što država i kompanija okreću glavu od problema stanovništva. Uverio se u to, kaže, iz prve ruke na sastancima radne grupe Ministarstva rudarstva i energetike.
Ne vidim nikakvo rješenje, ni za sebe, ni za svoju porodicu. Nikakvo rješenje, znači nikakvo pozitivno rješenje. Rješenja ima, postoji neki prostorni plan koji je u fazi javne rasprave, jednom je već bio, ide drugi put, usvaja se na vladi, ide javni interes, sve to ide nekim svojim tokom, ali sve to u interesu Ziđina, a ne u našem interesu.
San su izgubili, strpljenje im je na izmaku, a nada da se može promijeniti na bolje, gotovo izgubljena. Većinski udeo u nekada državnom preduzeću prodat je kineskoj kompaniji Zijin Mining u decembru 2018. godine. Većinski paket akcija od 63% u RTB Boru Zijin je koštalo 350 miliona dolara za investicije, a izmirenje duga RTB-a 200 miliona dolara. Također, Zijin se obavezao da će se ukupno investirati 1,26 milijardi dolara i da će očuvati 5000 radnih mjesta. Zijin je u novembru 2021. godine odlukom Privrednog apelacionog suda u Beogradu kažnjen sa 1 milion dinara zbog zagađenja vazduha u Boru. Nezakonitosti koje su dovele do povećanog zagađenja vazduha u Borskom okrugu je tokom kontrole utvrdila inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine. Sama kompanija je u oktobru 2021. priznala da postoje problemi sa zagađenjem i obećala da će u narednom periodu ispuniti evropske standarde u oblasti zaštite životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bora Branko Pešić i Beograda Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije ova tema, kako je održavanje komercijalnog festivala iz Srbije postalo zavisno od budžetskog novca građana Crne Gore. To pitanje otvorila je neizvesnost oko održavanja Sea Dance festivala u Buljarici kod Budve, nakon što je saopšteno da će izostati novčani deo pomoći vlade Crne Gore. Iz Budve slušamo Jasnu Vukićević.
Sea Dance je prošle godine dobio od vlade pomoć od 200.000 eura, što je maksimum koji se može izdvojiti u okviru 3 godine. Zato je Agencija za kontrolu državne pomoći upozorila da bi takva ponovna odluka bila u domenu krivične odgovornosti, kaže ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.
Radi se o komercijalnom festivalu koji ima svoje sponzore, koji naplaćuje ulaznice, samim tim se i finansira. Mi očekujemo ove godine da on možda, da baš ta komercijalna nota proradi i da taj festival bude održan na osnovu svojih prihoda, svojih izdavanja i svojih sponzorskih ugovora i angažovanja.
PR Sea Dance-a Tajana Nedić je ranije kazala da je finansijska podrška vlade važna zbog ograničenog domaćeg tržišta kada je riječ o komercijalnim sponzorima i drugim komercijalnim prihodima.
Ta podrška nam je neophodna imajući u vidu i ograničenje domaćeg tržišta kad su u pitanju komercijalna sponzorstva i drugi komercijalni prihodi koji su moramo da naglasimo da se to struko manje nego u zemljama u okruženju.
Predsjednik opštine Budva Marko Carević smatra da je održavanje festivala posebno važno ove godine.
Da se nađe neki modalitet, jer mislim da je po meni značajnije nego bilo koji drugi godina da se održi ovaj festival iz prostora toga što imamo novostiju turističku sezonu.
I iz DPS-a su ocijenili da bi, citat, eventualno neodržavanje festivala bio ozbiljan udar za turizam Crne Gore. S druge strane, Budvanin Marko Pavlović, koji je magistrirao na temi kulturne politike festivala, smatra da je na sceni zamjena teza.
To je jedno deo, jedno društvo sa puno sponzora, sa puno ostalih izvora prihoda, sa prodajom karata, sa velikom prodajom pića i svega toga što se dešava na samom festivalu. Šta radi sad taj marketing tim festivala? Pravi potpuno zamjenu teze da zapravo festival zavisi od Crne Gore, od pomoći vlade Crne Gore ili slično.
Pavlović je za održavanje festivala, ali smatra da ga ne treba finansirati iz državnog budžeta.
Festival treba da se održi, ja sam potpuno za to. Zato što doprinosi nekom, ajde da kažemo, turističkom produktu Crne Gore. Ali Crna Gora ga dovoljno finansira mimo finansijske pomoći koje su dobijali. Oni dobiju lokaciju, oni dobiju infrastrukturu, besplatnu hitnu pomoć, besplatnu električnu energiju, sa svim ostalim podrškom. Koje bi to, svaki komercijalni festival trebao da plati.
Od svog početka 2014. godine Sea Dance je u novcu dobio 4,3 miliona eura iz državnog i lokalnog budžeta. Za ovogodišnje izdanje će opština i lokalna turistička organizacija obezbijediti ukupno 300 hiljada eura. Kada je riječ o ostvarenim finansijskim efektima za Budvu i Crnu Goru, država i opština nikada nisu objavile svoje zvanične brojke o ostvarenom PDV-u, boravišnoj taksi, porezu na izvođačke ugovore i slične pokazatelje koje je generisao festival. Uglavnom se u izvještajima ponavljaju procjene organizatora, prema kojima je festival donio crnogorskom turizmu preko 50 miliona eura. Iako su najprije saopštili da se festival ne može održati po svaku cijenu i bez podrške grada i vlade, nakon sastanka s premijerom Dritanom Abazovićem su objavili da će festivala ipak biti od 26. avgusta. Nema podataka da li to znači da je država obećala i koliku finansijsku pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Smrti i bolesti povezane s alkoholom pogoršane su izolacijom zbog COVID-19, prema dvema odvojenim studijama britanskih istraživača, dok je konzumacija alkohola među siromašnijim grupama najviše porasla. Priču donosi Adnan Čomor.
Pandemija koronavirusa dovela je do porasta konzumacije alkohola, što bi za uzvrat moglo dovesti do hiljada dodatnih bolničkih prijema, smrti i slučajeva bolesti tokom sljedeća dva desetljeća u Engleskoj, upozoravaju stručnjaci. Studije Instituta za istraživanje alkohola i Univerziteta u Sheffieldu naručili su Nacionalna zdravstvena služba Engleske i Nacionalni institut za istraživanje zdravlja i skrbi. Obje studije otkrile su da, iako je ukupna prodaja alkohola gotovo zanemarivo porasla, došlo je do promjene u broju ljudi koji su pili. Oni koji su manje pili, pili su manje tokom pandemije, ali oni koji su više pili, pili su daleko više i postoji zabrinutost da se možda nikada neće vratiti na nivo prije pandemije. Zdravstveni istraživači otkrili su da osobe starije od 45 godina, koje su prije pandemije pile na različitim razinama, najvjerovatnije su povećale pijenje kada se pojavio COVID-19. Colin Angus, koji je vodio studiju u Sheffieldu, kaže:
kada je pandemija započela, u prvom zatvaranju udio odraslih u Engleskoj, koji su izjavili da su pili u količinama koje bismo smatrali rizičnim, bio je otprilike trećina, tek nešto ispod trećine.
Dodaje da i unutar te grupe postoji veliki raspon od ljudi koji su pili malo iznad granice do ljudi koji piju u ekstremno velikim količinama. Studija je također razmatrala pet alternativnih scenarija za razvoj konzumacije alkohola od 2022. godine pa nadalje. U najboljem slučaju, kada bi se svi konzumenti alkohola vratili na nivo iz 2019. godine, prema istraživačima bi i dalje bilo dodatnih 42.000 bolničkih prijema i 1800 smrtnih slučajeva tokom 20 godina zbog alkohola. U najgorem slučaju to bi naraslo na 972.000 dodatna prijema u bolnicu i 25.000 smrti, što bi britansko zdravstvo koštalo 6,1 milijardu eura u narednih 20 godina. Doktorica Sadie Boniface, voditeljica istraživanja Instituta za proučavanje alkohola, kaže da su brojke smrtnih slučajeva povezani s alkoholom dosegle rekord.
Znam da je 2020. godine u Engleskoj i Walesu zabilježen porast smrtnih slučajeva povezanih s alkoholom od 20%, a taj se obrazac zadržao i 2021. i 2022. godine. To dovodi smrtne slučajeve povezane s alkoholom na najgore zabilježene razine. Ovi podaci prikupljaju se oko 20 godina.
Ovaj broj smrtnih slučajeva specifičnih za alkohol možda zvuči nekako dobro, ali ona pita šta se tačno dogodilo sa svim tim ljudima. Obje studije pokazale su da odrasli u siromašnim domaćinstvima koji su snosili najveći teret utjecaja karantina piju mnogo više nego prije. Istraživači kažu da postoji veća vjerovatnoća da će zdravlje ove skupine biti ugroženo, pa je utjecaj pijenja na njih veći. Izvještaj je samo modelirao scenarije do 2035. godine. Rezultati su nepoželjno štivo za engleske zdravstvene službe. Dok su se pubovi, vinski, barovi, restorani i klubovi zatvarali tokom pandemije, ljudi su počeli piti više kod kuće. Angus kaže da je studija otkrila neke zanimljive trendove.
Iz perspektive javnog zdravlja zapravo nije važno pijemo li pivo ili vina ili žestokih pića. Važno je koliko ukupno pijemo i ko to pije, zar ne? Oni koji više piju su ti koji stvarno trpe štetu. Istoga činjenica da su to ljudi koji su povećali količinu pića, to je stvarno zabrinjavajuće.
Boniface još dodaje da je pandemija proširila jaz nejednakosti između imućnih i siromašnih porodica. Britanske zdravstvene službe muče se sa nedostatkom osoblja, nedostatkom novca i dugim redovima čekanja ljudi kojima je potrebno liječenje od teških bolesti. Ovi zaostaci su nasljeđe pandemije COVID-19 u Velikoj Britaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako je zaboravljeni lokalni specijalitet pirotski kačkavalj postao gastronomski brend Srbije? Slušamo Branka Vučkovića.
Pirotski kačkavalj je krajem prošlog i početkom ovog veka zbog nedostatka sirovina počeo da pada u zaborav, što bi se verovatno i desilo da inženjer prehrambene tehnologije Saša Petrović, tadašnji profesor u mlekarskoj školi u Pirotu, nije došao na ideju da od tog lokalnog specijaliteta napravi gastronomski brend Srbije. I pored brojnih problema sa kojima se suočavao, uspeo je da realizuje tu ideju i od pre godinu i po dana u svojoj savremeno opremljenoj mlekari proizvodi pirotski kačkavalj po recepturi iz 19. stoljeća, prilagođenoj tehnologiji 21. veka. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je u taj posao pored novčanih sredstava uložio veliko porodično znanje i višedecenijsko iskustvo. A u njegovoj mlekari, koja ima 8 zaposlenih, radi i jedan Italijan sa internacionalnim iskustvom u proizvodnji sireva.
Otac je neki 40 godina radio u državnoj mlekari, obilazio te bačije na Staroj planini. Sticajem okolnosti imao sam sreću da i mene od malena počnu da vode, da to vidim. Tako da sam vidio, on ima to i svoje iskustvo, poprilično veliko. Ja sam u međuvremenu vodio proizvodnju u mlekarskoj školi 20 godina. U međuvremenu smo čak i jednog radnika koji je radio u Pirotu pre nekih 30 godina na izradi kačkavalja, u međuvremenu otišao za Italiju i tamo radio sireve. On se vratio, sad radi kod nas. Tako da je poprilično veliko iskustvo i znanje u oblasti kačkavalja spojeno ovde.
S obzirom da na tržištu rada nema iskusnih radnika za mlekarsku industriju, opredelio se da angažuje mlade i školovane kadrove bez radnog iskustva, koji će u mlekari ispeći zanat i u budućnosti nastaviti tradiciju proizvodnje kačkavalja.
Tako da je sad u mlekari, pored oca i mene, zapošljen moj sin, koji je završio 4. stepen mlekarske škole, moj bratanac, koji je završio isto 4. stepen. U međuvremenu je došao ovaj mladić iz Italije, koji je isto već imao svoje radno iskustvo, čak u Italiji ima iskustvo na raznim sirevima italijanskim, u tim manjim manufakturama.
Mlekara trenutno otkupljuje i prerađuje 700 litara mleka dnevno, ali su njeni kapaciteti znatno veći. Plan je da se otkup i prerada mleka povećavaju uporedo sa širenjem tržišta. Mlekara ima sve potrebne certifikate neophodne za izvoz kačkavalja, a uskoro će dobiti i certifikat o geografskom poreklu, zbog čega već sada ozbiljno radi na razvoju stočarstva i ovčarstva na Staroj planini.
Veoma nam je bilo važno da mi sirovinu imamo u blizini nas, tako da ta sirovina ne putuje dugo, već da može poslije nekih pola sata, sata dođe na preradu. Tako da mi gledamo da ove naše ljude lepo stimulišemo povećavanjem cene mleka, mada je konkurencija nemilosrdna i nelojalna.
Insistiranje na kvalitetu donelo je i prvo veliko međunarodno priznanje. Na listi 50 najboljih sireva od ovčjeg mleka na svetu, svetskog atlasa hrane, visoku četvrtu poziciju zauzeo je pirotski kačkavalj proizveden u mlekari Saše Petrovića. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.